Když jsme v závěru minulého pořadu, milí posluchači, otevírali 10. kapitolu Zachariášova proroctví, končili jsme slovy o lidu bez pastýře. Lid bloudil bez pastýře a nebylo to proto, že by pastýřů nebylo. Uprostřed Izraele byli pastýři, ale zpronevěřili se svému poslání. Proto se hned v dalším verši Pán Bůh proti těmto pastýřům obrací. Čtu 3. verš 10. kapitoly Zachariášova proroctví. Můj hněv plane proti pastýřům, zakročím proti kozlům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojí je nádherně jako svého válečného oře. K jakým pastýřům se to Hospodin obrací, když ukládá Zachariášovi zvěstovat tato slova? Kdo jsou ti kozlové? Náš doktor Vernon McGee vzpomíná na tomto místě svého výkladu na svou zkušenost z práce na jatkách. Pracoval tam určitou dobu přímo na tom místě, kde je přivezen dobytek a zabíjen. Byla to práce nečistá a svým způsobem krutá. Ze všeho nejhůř na něho prý působil starý kozel, který tam taky pracoval. Vždycky, když byla dodána nová zásilka ovcí, poslali starého kozla se zvoncem na krku na rampu. Ovce se bez rozmýšlení pustili za ním a ten kozel je vedl až k místu, kde byla zvířata porážena. Tam kozel ustoupil stranou a ovce pokračovaly na porážku. Zakročím proti kozlům, říká Pán Bůh v našem textu. Pastýři a kozlové, to byly dva zdroje zla v Izraeli. Pastýři, můžeme rozumět falešné proroky, kteří položili důraz na nadpřirozené jevy a obrátili se k okultismu, začali sloužit satanovi. Kozlové, to byli vůdcové izraelského lidu, kteří lid vedli právě k těmto falešným prorokům. Nebylo v té době v Izraeli mnoho těch, kteří by lid nasytili jasným, střízlivým, pravdivým Božím slovem. Proto Pán Bůh vzplanul hněvem proti představitelům svého lidu a sám se rozhodl navštívit izraelský národ. A lid bude proměněn. Místo stáda, které se snadno a bez rozvahy nechá vést, a tedy i svést, se tu objevuje válečný kůň. Na tomto místě už obraz koně neznázorňuje sluneční božstvo, nebo jeho symbol, ale je obrazem Hospodinovy válečnické síly. Pán Bůh se dává do boje a za svou věc nechává bojovat svůj proměněný lid, judský dům. Hospodin zástupů navštívil své stádo, judský dům. Vystrojí je nádherně jako svého válečného oře. A teď 4. verš 10. kapitoly. Od něho je cimbuří, od něho je stanový kolík, od něho válečné lučiště, od něho pochází i každý zotročovatel. Tento 4. verš 10. kapitoly a verše následující označuje doktor Vernon McGee za mesiášské proroctví. Prorok ve 4. verši se dívá do budoucnosti, k příchodu mesiáše, a hned poté, co cituje 4. verš, který jsme si právě přečetli, se náš učitel ptá, od koho mají pocházet ty vyjmenované věci. Od koho pochází to cimbuří, nebo v anglickém překladu v některých textech je možno číst úhelný kámen. Od koho je stanový kolík a od koho přichází lučiště? A kdo je tím cimbuřím, kolíkem a lučištěm? Tyto věci přicházejí od Hospodina a jsou obrazem přicházejícího Mesiáše. Cimbuří, jak překládá ekumenický překlad, nebo úhelný kámen, nebo klín? Co to bylo za kámen? Snad kámen, který uzavíral klenbu. Dvě zdi se ve své horní části k sobě postupně nakláněly, nebo dvě části jedné zdi, až byly nakonec spojeny tímto svorníkem, tímto klínem, klínovým kamenem. Dokud tam tento kámen nebyl, musel být obě zdi podepírány nějakým lešením, nějakou podporou. Ale ve chvíli, kdy byl svorník vložen, klenba získala pevnost. A tak tento klínový kámen dal celé stavbě pevnost, smysl. Klínový kámen nebo úhelný, úhlový, rohový kámen je možno vyložit ještě jinak. 16. verš 28. kapitoly proroka Izajáše. Toto praví panovník Hospodin. Já to jsem, kdo za základ položil na Sionu kámen. Kámen osvědčený, úhelný a drahý. Základ nejpevnější. Kdo věří, nemusí spěchat. K tomuto slovu se vrací i apoštol Petr, když je cituje ve 2. kapitole své první epištoly, verše 6 až 8. Neboť v písmu stojí, hle, kladu na Sionu kámen vyvolený, úhelný, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahanben. Vám, kteří věříte, je vzácný, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli. Ten se stal kamenem úhelným, ale i kamenem úrazu a skalou pádu. Oni přicházejí k pádu svým vzdorem proti slovu. K tomu byli také určeni. Izajáš chápe úhelný kámen jako kámen základní, na němž celá stavba spočívá. Ten stával obvykle v rohu budovy a nakláněl tu budovu dovnitř, aby se nerozpadla směrem ven. I když se toto pojetí zdá protikladné k onomu původnímu, smysl je tentýž. Ať už úhelný kámen patří nahoru, to by byl ten klínový kámen, anebo do základů, je to kámen, který celé stavbě dává pevnost. A tím i smysl, protože nepevná stavba je k ničemu, je nebezpečná. Takže je to nejdůležitější kámen, který celou stavbu drží pohromadě. A tímto kamenem je Pán Ježíš Kristus. Zastavme se ještě na okamžik u obou citovaných textů, které hovoří o tom úhelném nebo úhlovém či klínovém kameni. Mezi Izajášem a Petrovou epištolou spozorujeme rozdíl v závěru toho prorockého výroku. Zatímco Izajáš říká, kdo věří, nemusí spěchat, Petr cituje, kdo v něj věří, nebude zahanben. A tento rozdíl vznikl při překládání Izajášova proroctví do řečtiny, do takzvané Septuaginty. Nově zrozená církev v počátcích našeho letopočtu běžně používala septuagintní text, ten řecký text, protože řečtina byla rozšířena po celém římském impériu. A tak se stalo, že Petr citoval podle tohoto řeckého textu Izajáše, kde bylo zaměněno písmeno v hebrejském originále. Tento smysl je evidentně pravdivý, kdo věří, nebude zahanben. Stejně tak je dobré slyšet i ten původní Izajášův výrok. Kdo věří, nemusí spěchat, nebude kvapit. Skutečně, věřící člověk, který důvěřuje Bohu, důvěřuje Pánu Ježíši Kristu, přijal ho jako svoji skálu v životě, ten nemusí nic uspěchat. Písmo nás učí, že máme mít na paměti věčnost. Máme mít na paměti, že nad naším životem bdí sám Bůh, který je věčný a který věčností měří i hodnotu všech věcí. Dnes se poměrně často stává, že se do čela různých skupin v církvi dostávají lidé teprve nedávno obrácení, lidé, kteří se teprve nedávno setkali s evangeliem. Je dobře, když takoví lidé jsou vyzbrojováni a připravováni pro službu druhým a do té služby přiměřeně zapojováni. Ale není dobře, když jsou ve vrcholových vůdčích pozicích. To je v rozporu se slovem apoštola Pavla na počátku 3. kapitoly 1. epištoly Timoteovi. Je to v rozporu s duchem práce Pána Ježíše Krista, který svoje učedníky nejprve připravoval, učil, trénoval. než je poslal s plnou zodpovědností vést církev. A tak se dá říci, že kdo příliš spěchá v církevní práci, snadno vnáší cizího ducha mezi boží lid. Nutno poznamenat, že se tady nedá stanovit čas. Rok je to málo nebo moc? 10 let je to málo nebo moc? Náš John Vernon McGee se na tomto místě znovu vrací k otázce okultismu. Zřejmě ho tento problém velice tížil. Mnozí lidé si problém okultismu nepřipouštějí, protože se považují za příliš inteligentní pro takové pověry. McGee připomíná řeckou civilizaci, o jejíž inteligentní vyspělosti celkem nelze pochybovat, alespoň ve srovnání s předchozími staletími. Přesto měli své delfy. O pohybech řecké armády, o svržení či nastolení nové vlády často rozhodl způsob, jakým kněží v Delfách vysvětlovali pohyb listů na stromech nebo jiné úkazy. Tady nešlo jenom o pověru. V okultismu vůbec nejde jen o pověru. Tady jde o oblast toho zlého, tady jde o špatný zdroj v našem rozhodování. Je potřebné stát na úhelném kameni. Je potřebné obracet se ke správnému zdroji, k Božímu slovu a k Pánu Ježíši Kristu. Ti lidé, kteří otevřeli své nitro okultismu, vesměs už někdy ve svém životě slyšeli Boží slovo, setkali se s evangeliem, ale svým způsobem se k němu obrátili zády, nebo se snažili podrobit je svým zkušenostem v rámci okultismu, znásilnit Boží slovo, vysvětlit je tak, aby jejich okultní praktiky mohly být zachovány, protože fungují. A tak ty, kteří odmítnou pravdu, Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřil lži. Podle 2. epištoly Tesalonickým, 11. verše 2. kapitoly, a to platí až dodnes. Setkala jsem se s lidmi, kteří mi obhajovali některé věci z oblasti okultismu, citáty výroků Pána Ježíše anebo apoštola Pavla, anebo dokonce starým zákonem i verši z žalmů. Záleží na našem vztahu k úhelnému kameni, k Pánu Ježíši Kristu, tak jak ho vidíme v kontextu celého písma. Buď na něm budeme pevně stát, anebo se on na nás svalí a rozdrtí nás. O tomto drtícím kameni, tedy kameni soudu, mluví kniha Daniele ve 2. kapitole. Mluví o tom i sám Pán Ježíš ve 4. verši 21. kapitoly Matouše. A tak bych si moc přál, abychom se vždycky nepochybně, nepohnutelně vraceli k pravdě psaného Božího slova Písma svatého, k pravdě, která stojí na Pánu Ježíši Kristu. Zachariášova kniha, tedy jeho proroctví, ale hovoří nejen o úhelném kameni, nebo nejen o cimbuří, které obvykle stávalo v rohu hradeb nebo na určitých spojovacích místech. 4. verš 10. kapitoly, u kterého jsme se zastavili, pokračuje obrazem stanového kolíku. A to je taky zajímavý obraz. Táborníci stanový kolík dobře znají. Připevňují jim svůj stan k zemi, aby ho nevzal vítr anebo jiné vlivy. Aby stan byl dobře napnutý a snášel třeba i déšť. Když Izraelci putovali pouští, připevňovali stanovými kolíky k zemi nejen své příbytky, ale i stánek úmluvy, tedy jakousi malou podobu chrámu. Zachariášovo proroctví používá obraz stanového kolíku pro Pána Ježíše Krista. Není to divné? My bychom možná leckdy cítili, že se máme povznášet k oblakům, letět na křídlech víry, ničím nezadržováni. A tady čteme o přibití k zemi. Dobře tomu slovu naslouchejme. Je pravdou, že patříme nebeskému království, že jsme vykoupeni ze země, že máme žít pro nebe, žít z duchovních zdrojů. Ale zatím jsme na zemi, máme žít na zemi, dokud jsme tady. Na zemi budeme žít tak dlouho, dokud nás Pán Bůh ze země neodvolá. Jistě by bylo příjemnější ze země odejít, zapomenout na všechna omezení, která nás tady svazují, zapomenout na nemoci, na trápení, na konflikty a napětí, nebo na nepříjemné zákony tohoto světa. Ale to nejde. Nejde to tak jednoduše. My máme úkol být tady na zemi a tady být něčím. Je naší povinností přijímat pozemský život se všemi jeho těžkostmi a nesnázemi s jedinou výjimkou, která nám vždycky má zůstat cizí, s výjimkou hříchu. Toho se máme vyvarovat. Tomu se máme vyhýbat. Ve všem jiném máme být svědectvím, příkladem, máme být solí, máme být těmi, kteří proměňují svět kolem sebe, ne těmi, kteří od něho utíkají. Náš život má být přibit k zemi, tak jako se Pán Ježíš nechal přibít ke dřevu kříže. Stal se člověkem, stal se jedním z nás. To dřevo kříže nebylo jeho vlastním, nepatřilo k jeho podstatě, bylo mu cizí, nepřátelské, dokonce ho zahubilo. Ale to byl úkol, který tady na sebe vzal. I my jsme dostali úkol svědeckého života na této zemi. A tak od něho neutíkejme do nějakého mystického vytržení nebo jiného idealistického světa, byť jen uzavřeného světa příjemného církevního prostředí. Posledním obrazem Mesiáše, který je ve 4. verši 10. kapitoly Zachariášova proroctví, posledním obrazem je obraz lučiště, luku, válečného lučiště. On přijde, aby zvítězil. A v posledku zvítězí nad každým zotročovatelem, vždyť žádný zotročovatel se nemůže postavit proti Hospodinu. A lučiště vystřeluje šípy. Jde daleko, daleko. Zachariáš 10. kapitola verše 5 až 12. Budou jako bohatýři, rozšlapou všechno do bláta ulic v té bitvě. Budou bojovat a Hospodin bude s nimi. Jezdci na koních budou zahanbeni. Obdařím judský dům bohatýrskou silou a dům Josefův zachráním. Přivedu je zpět a usadím je do bezpečí, protože jsem se nad nimi smiloval. Budou zas, jako bych na ně nebyl zanevřel. Já jsem Hospodin, jejich Bůh. Já jim odpovím. Efraimci budou jako bohatýři. Jejich srdce se bude radovat jako po víně. Až to spatří jejich synové, též se zaradují. Jejich srdce bude jásat kvůli Hospodinu. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho, jako jich bylo kdysi. Rozsejí je mezi národy, budou se na mě rozpomínat v dalekých krajích, zůstanou naživu i se svými syny a opět se navrátí. Přivedu je zpět z egyptské země, zhromáždím je z Asýrie a uvedu je do země gileácké a libanonské. Ani jim nebude stačit místo. Projde s nimi mořem soužení. Bude však být do mořských vln, až vyschnou všechny hlubiny veletoku. Svržena bude pýcha Asýrie, Egyptu bude odňato žezlo. Obdařím je bohatýrskou silou od Hospodina, budou chodit v jeho jménu, je výrok Hospodinův. Tolik tedy verše 5 až 12 v 10. kapitole. Tento oddíl Zachariášova proroctví hovoří o veliké změně Božího lidu. Nevztahuje se na žádnou konkrétní historickou událost, i když určité náznaky jeho naplnění bychom mohli rozeznat v různých obdobích dějinách církve. Spíš než o časový průběh událostí či popis určitého časového období, se tu jedná o popis způsobu, kterým Hospodin chce jednat se svým lidem. Čteme o tom, že Pán Bůh chce nejprve svůj lid zhromáždit, potom jej rozptýlí a pak zase znovu zhromáždí. Jedná se o celý boží lid, Judu i severní Izrael, který je tu nazýván domem Josefovým anebo Efraimem. Někteří vykladači božího slova rozumějí tomuto textu tak, že do tohoto celku božího lidu v celé historii je zahrnuta i Kristova církev, která vstoupila do zaslíbení daných Izraelovi. Všechen tento vyvolený lid bude obdařen bohatýřskou silou a zhromážděn. Kam bude zhromážděn? Do Palestiny? Nebojme se rozumět proroctvím v duchovní rovině. Jak to prorok přesně říká, zhromáždím je do bezpečí. Hvízdnu na ně a zhromáždím je, protože jsem je vykoupil. Bude jich zase mnoho jako kdysi. Může to být tedy chápáno jako slovo o novozákonním božím lidu. Pán Bůh si církev nejprve zhromáždí do bezpečí, to znamená k sobě. Boží lid bude zhromážděn k Hospodinu. To jsme vesměs prožili, pokud jsme Pána Ježíše přijali jako svého spasitele. Pán Bůh si nás k sobě připojil, ale nezhromáždil nás proto, abychom u něho zůstali. Chce nás znovu rozptýlit. Už ale nebudeme rozptýleni jako zajatci, ale jako boží vyslanci. To je úkol, který Pán Ježíš dal svým učedníkům, když odcházel ke svému otci. On je zhromážďoval, on je udržoval ve své blízkosti a tam je vychovával a vyučoval. Ale postupně je také vysílal, až nakonec jim říká, jděte ke všem národům a čiňte mi učedníky. Tedy nezůstávejte doma, nezůstávejte v církevní budově. Vaše místo není v pohodlném křesle nebo v pohodlných čalouněných lavicích. Vždyť zvěst evangelia je nutné šířit. O Pánu Ježíši je potřeba svědčit, jinak se jeho oběť stane marnou. Vždyť jak by lidé mohli přijmout spasení, kdyby jim nikdo na tuto možnost neukázal? Jakou cenu má smírčí Kristova oběť, když o ní hříšný člověk nebude vědět? Apoštol Pavel mluví o tom, že na svém těle doplňuje utrpení Kristova svými utrpeními, podle Koloským 1.24. Co je ještě potřebné doplnit ke Kristovým utrpením? Co Pán Ježíš na kříži neudělal, že bychom to my měli doplňovat, dokonce svým utrpením? Tady máme odpověď. Pán Ježíš vykonal dílo spasení úplně, dokonale, beze zbytku. Nic nemusíme doplňovat. Ani chodit někde po kolenou, ani jiné věci. Pro spasení nemůžeme nic udělat, než je přijmout, než říct ano. Ale je nutné, aby se o tom lidé dozvěděli, mají-li říci ano. Jestliže my, kdo jsme evangelium slyšeli a přijali, přijali Pána Ježíše jako živou bytost do svého života, jako svého spasitele, zachránce a pána, jestliže my evangelium zamlčíme, tím znehodnotíme oběť Pána Ježíše Krista. A tak nebude k ničemu. I když Pán Bůh si své cesty najde, ale k naší ztrátě. Proto nás Pán Bůh posílá, proto nás v jistém slova smyslu rozptyluje mezi lidi, mezi národy, pověřuje nás úkolem vyslanců. Tak jak jsme o tom už mluvili, to není otázka jenom našich slov. To je úkol našeho celého života, toho, co vyzařuje náš život, naše jednání, naše slova. Máme žít život, kterým získáme úctu řady lidí tohoto světa, jejich důvěru, abychom jim pak i věrohodně mohli zvěstovat zprávu o boží oběti za lidský hřích. Samozřejmě budou takoví, které to pobudí, kteří to odmítnou, ale my se máme pokoušet, máme usilovat, máme zápasit. Přinášet lidem zprávu o možnosti záchrany a přijetí nového života v Pánu Ježíši Kristu. Ani to druhé rozptýlení, jak tu o něm mluvíme, nebude bez konce. Přijde čas, kdy si Pán Bůh svůj lid definitivně zhromáždí k sobě. Tehdy přijdou všichni a ani jim nebude stačit místo, tedy alespoň obrazně řečeno. Při cestě tohoto návratu, který bude návratem vítězným, jim Pán Bůh odstraní z cesty překážky. Nic nás nezastaví k cestě do náruče našeho Pána Ježíše Krista, našeho Boha Otce. ani moře, které je symbolem všech démonských sil ve Starém zákoně. Toto konečné zhromáždění Božího lidu už nebude nikdy narušeno novým rozptýlením. Boží lid zůstane navěky v Božím městě se svým pánem. Když jsme začínali číst 9. kapitolu Zachariášova proroctví, řekli jsme si, že náš doktor McGee považuje kapitoly 9 až 11 za oddíl hovořící v první řadě o prvním příchodu Pána Ježíše Krista, tedy o tom, jak se narodil a co tady dělal, když tady byl. Tentýž pán přichází k témuž cíli. V obojím příchodu jde o spásu světa. Jde o zjevení Boží slávy. První i druhý příchod Pána Ježíše jsou dvě strany téže mince. A na věčné hodnotě této mince záleží především.